Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.Buddhang dhammang sangkang gunutarang upacayang namasami. ตอนอาตมาอยู่วัดป่านานาชาติสมัยก่อนเราจะมีชาวต่างชาติมาเรื่อยมาปฏิบัติธรรมชั่วคราวก็เยอะที่มาเพื่อออกบวชก็เยอะนี่บางคนมาตั้งใจมาโดยเฉพาะบางทีก็ออกจากงานออกจากโรงเรียนบินมาโดยตรงพอมาถึงแล้วให้ไปพักอยู่ที่ครัวก่อน3วันแล้ว3วันแล้วก็จะให้โกนหัวให้โกนหัวแล้วก็เริ่ม เธอสินแปดคอยดูพฤติกรรมดูอะไรทั้งสองฝ่ายเราก็จะมีกระบวนการของเราแต่ที่นี้บางคนบอกว่าไม่ต้องคอยหรอก3วันขอโกนหัววันนี้เลยเรามาเพื่อมอบกายถวายชีวิตตั้งอกตั้งใจมากถ้าเราเห็นอย่างนี้พระฝรั่งเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไหมจะสายหัวบางทีพนันกันสองวันเพื่อนก็ว่าสามวันนี่ก็อาจจะถึงอาทิตย์ก็ได้ในส่วนมากไอ้พวกที่มาหมอบกายถวายชีวิตไม่รอดหรอกบางทีโกนหัวไม่กี่ชั่วโมงก็กลับก็เคยมีแต่พวกที่คอยมาดูหรือว่าอยู่เป็นวันๆอยู่เป็นวันๆกลายเป็นอยู่เป็นปีๆอยู่ตลอดไปแต่พวกที่มาจะมอบกายถวายชีวิตเราจะกลัวที่สุดเพราะท่านจะขาดหวังมากก่อนมานี่ก็สร้างวัดในอุดมการของเขาอยู่ด้วยจินตนาการพอเจอความจริงมันไม่ตรงกับความฝันกับความคิดเลยทนไม่ได้นี่ก็มีบ่อยนั้นเราจึงเห็นใครมาแล้วเราก็จะไม่กล้าสรุปจากกิริยาท่าทางหรือความตั้งอกตั้งใจนะ ถ้าถามว่าจบการศึกษาที่ไหนยังไงว่าจบปรัชญาโอ้ยไม่เอาเลยกลัวที่สุดในจบปรัชญาไม่รู้เรียนทำไมนะปรัชญา ทำให้สับสนดังการ อาตมาเองก่อนเดินทางมาเมืองไทยก็ได้จำพรรษากับหลวงพ่อสุเมโทอยู่ที่อังกฤษแล้วก่อนมาได้ขอคำแนะนำจากท่านซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจไปวัดประพงแต่ว่าก็ยังมีความคิดลังเลอยู่บ้างแต่หลวงพ่อสุเมโทท่านให้คำแนะนำที่ดีท่านบอกว่า don't look for the perfect monastery เพราะว่าไม่มีอย่าไปหาวัดที่ perfect ที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีมันเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากถ้าเรามีมาตรฐานหรือว่าเรามีอุดมการณ์อะไรบางอย่างแล้วพอไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมักจะไม่ตรงมันไม่ถึงนะว่าจะขับคล้องใจแต่ถ้าเราเห็นใครมาที่วัดเราเห็นเขาใครเป็นคนช่างสังเกตสนใจจะรับใช้จะช่วยเหลือเนี่ยโอเนี่ยคอยยังชั่วหน่อยแต่ถ้าธรรมะมากเกินไปก็ไม่ค่อยอยากจะรับทีนี้ตอนอาตมาอยู่วัดประพงษ์ใหม่ช่วงนั้นคำสอนที่หลวงพ่อชาเน้นที่สุดย้ำที่สุดก็เรื่องความไม่แน่นอนพวกเราเคยฟังธรรมะของท่านก็คงคุ้นกับคำนี้มันไม่แน่ไม่นอนทำไมท่านจึงย้ำในคำนี้เพราะเป็นคำที่จะเปิดเผยตัณหาในจิตใจของมนุษย์พอเมื่อเรามีตัณหาอยู่ในใจมักจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ไม่ต้องการเป็นของแน่นอนแน่ในเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างโอ้อยากได้มากถ้าไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยก็คงไม่อยากอยู่เลยที่คนก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมในเวลาที่มีความทะเยอทะยานอยากอย่างรุนแรงในจิตใจแฝงอยู่ในความอยากนั้นก็จะมีความเชื่อว่าผู้ต้องการคือแน่นอนว่ามีความใต้ตัวแน่นอนคือผู้ต้องการผูกที่ขาดสิ่งนั้นแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่อยากได้เป็นของที่จะให้ความสุขกับเราแน่นอนจนถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าแน่แน่แน่ความรู้สึกของเราเป็นเช่นนั้นแต่เราจะสังเกตได้เมื่อเราน้อมนำคำสอนเรื่องความไม่แน่มาสอนใจตัวเองนี่คำสอนเรื่องความไม่แน่ก คนเราจะประมาทได้ง่ายเพราะมันฟังธรรมดาเกินไปใช่ไหมแต่ความคิดผิดเรื่องความไม่แน่ที่มาเกิดขึ้นคือเรามักจะมองเป็นเรื่องนอกตัวมันไม่แน่ว่าโลกจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ว่านี่ฝนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่ซึ่งการสอนตัวเองในเรื่องนี้ดีมีประโยชน์เราจะไม่หมายมั่นปั่นมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะไม่จะทำให้การคาดหวังการผิดหวังในนดน้อยลงแต่การพิจารณาความไม่แน่ที่เกิดประโยชน์มากที่สุดก็เมื่อเราพิจารณากายและใจของเราหรือขันห้าเป็นของไม่แน่มากกว่าตอนตอบปัญหาเมื่อกี้นี้คำถามสุดท้ายเรื่องภาพพจน์ภาพพจน์อยู่กับตัวเราแล้วอยู่กับคนมองเนี่ยเราพิจารณาเรื่องนี้ว่าภาพพจน์เกิดจากอะไรภาพพจน์คืออะไรภาพลักษณ์คืออะไรผมเป็นเรื่องสัญญาซะส่วนใหญ่สัญญาคือความจำได้หมายรู้อันนี้สีอะไรคือสัญญาเป็นชื่อของความรู้ประเภทหนึ่งอย่างเช่นชื่อของสิ่งต่างๆนี่เรามีชื่อว่าสีน้ำตาลหรือว่าภาษาอังกฤษว่า brown อันนี้คำว่า brown หรือว่าน้ำตาลมันมาจากไหนมันก็พูดขึ้นมาเองใช่ไหมหรือว่าในกรณีที่เรานึกไม่ออกเวลาเราพยายามจำอะไรพยายามเรียกชื่ออะไรแล้วมันเหมือนกับว่ามันคอยอยู่คอยจะมาไหมบางทีก็ไม่มาแต่มาก็มาเองไม่มาก็ไม่มาเองใช่ไหมมันไม่ได้บังคับเวลาพออายุมากขึ้นจะเข้าใจเรื่องนี้ดีว่ามันคอยอยู่มาหรือเปล่ามันไม่ยอมมาแต่ที่เรามีชื่อว่าสีน้ำตาลได้เพราะเราเคยเรียนมาเราเคยอ่านมาเคยฟังมาต้องเคยรับข้อมูลมาเราจึงรู้ได้รู้ชื่อได้แต่ถ้าเราเจออะไรที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราจะทำยังไงเราก็จะเอาสัญญาเก่ามาหมายรู้ว่าเราเจอสัตว์อยู่ในป่าที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราไม่รู้มันคืออะไรเราจะมันก็หางมันก็คล้ายกับหางหมาเนาะหัวมันก็เหมือนหัวหมูอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาสิ่งที่เรามีชื่ออยู่แล้วมาแปลสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาฉะนั้นพอเราเกิดวิญญาณคือตาเห็นความอันนี้ก็คือความรู้ยืนพื้นเรียกว่าวิญญาณแต่พร้อมกับนั้นก็จะมีการแปลความหมายและการตั้งชื่อของสิ่งที่สัมผัสโดยตานั่นคือตัวสัญญา นี่สัญญามันก็มีหลายประเภทอย่างสัญญาว่าชื่อนี่มันชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าผ้าหรือว่าถ้าคนต่างชาติหรือคนที่ไม่รู้จักพระเห็นผ้านี้ก็เป็นผ้าสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นโยมและลูกศิษย์พระก็โอ้นี่คือผ้ารับประเคนของพระจะมีชื่อว่ารับประเคนเพราะเรารู้จักว่าประเคนคืออะไรรับประเคนคืออะไรพระท่านใช้เพื่ออะไรนี่ก็เป็นเรื่องสัญญาที่นอกจากสัญญาว่าชื่ออะไรแล้วก็ยังมีสัญญาอย่างเช่นว่าสวยไม่สวยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยสะอาดไม่สะอาดเป็นต้นใช่ไหมที่วันก่อนก็เล่าถึงว่าปัญหาในชีวิตแต่งงานเพราะว่าสัญญาในหลายเรื่องไม่ค่อยตรงกันซึ่งบางอย่างเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นสัญญาสำหรับเรานี่สะอาดคือสะอาดใช่ไหมอันนี้มันชัดเจนแล้วนี่มันไม่สะอาดแต่ที่จริงมันเป็นสัญญาพอเรามีมาตรฐานความสะอาดที่เราเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่หรือครูอาจารย์ของเราแต่ในอีกบ้านหนึ่งอีกประเทศหนึ่งในเขาอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันได้อย่างเช่นคนยุโรปสมัยก่อนไม่ค่อยอาบน้ำทุกวันนี้ก็ยังอาบน้ำน้อยกว่าคนไทยแต่มีเจ้าอลิซาเบธ1เนี่ยองค์ปัจจุบันอลิซาเบธ2อลิซาเบธ1อยู่เมื่อ 5-400 ปีที่แล้วสมัยเชกสเปียร์เพราะว่าใครจะว่าฉันยังไงก็ไม่สนใจฉันก็จะต้องอาบน้ำอย่างน้อยปีละ3ครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลัวเป็นหวัดถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นหวัดเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นหวัดแล้วอาจจะตายก็ได้ก็คงจะมีแต่ความเข้าใจในเรื่องความสะอาดและความเข้าใจและการแปลความหมายว่าสวยไม่เหมือนกันเนาะมันไม่ใช่ว่ามันมีข้อตกลงเป็นสากลเลยว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยใช่ไหมการแต่งตัวบางคนโอ้สวยมากคนบางคนไม่สวยเลยมันเป็นเรื่องของสัญญาใช่ไหมอย่างแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นค่านิยมว่าถ้าผู้หญิงต้องผอมจึงจะสวยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติมันเป็นตามยุคตามสมัยเรื่องการแต่งหน้าจะสวยไม่สวยก็มันก็เป็นเรื่องของสัญญาทีนี้สัญญามันไม่ได้ผิดอะไรแต่เรารู้ว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญาเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่ไม่นอนเพราะสัญญาเปลี่ยนได้สัญญาถูกครอบงำด้วยความคิดอย่างอื่นก็ได้สัญญาไม่ตรงกับความจริงก็ได้นั้นเวลาเราเห็นอะไรแล้วว่าโอ้อย่างนั้นไม่เรียบร้อยเลยหรือไม่สุภาพเลยหรือไม่สวยเลยนะถ้าเรามีปัญญากำกับเราก็รู้ว่านั่นก็คือสัญญาคือไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นอย่างเดียวที่สิ่งนั้นจะสวยไม่สวยละเราพูดไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าสัญญาของเราคือไม่สวยถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีปัญหากับคนอื่นไม่ต้องเถียงกับเขาเขาก็ว่าสวยเราก็ว่าไม่สวยเอาก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันเรียกว่าสัญญามันไม่ตรงกันนั่นเอง แต่ปกติมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราถึงว่าสัญญาของเราถูกสัญญาของเขาผิดเราก็จะมีเหตุผลสนับสนุนแต่สัญญาของเรามันเปลี่ยนได้อย่างสัญญาต่อแต่เรื่องความเราเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนนะเราพอเราสัมผัสเรารู้สึกตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นเห็นแสงสีอะไรต่างๆแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนแล้วมีสัญญาว่าโอ้มันสนุกมากแต่พออายุมากขึ้นเราปฏิบัติธรรมบางสิ่งบางอย่างเลยรู้สึกมันสายหัวตัวเองเอ๊ตัวเองสมัยก่อนเป็นบ้าหรือเปล่าที่เคยมันไม่เห็นจะสนุกตรงไหนแล้วเรื่องเอกความไพเราะก็เหมือนกันดนตรีใช่ไหมมันตอนเราเด็กเนี่ยเราก็อาตมาเนี่ยจะชอบพวกฮาร์ดร็อกอะไรพวกเนี้ยแล้วยมเถียงกับพ่อนะพ่อฟังได้ยังไงมันนี่ไม่ใช่เสียงร้องเพลงมันเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้ yeah. คือสำหรับพ่อที่มันไม่น่าเชื่อว่าเป็นดนตรีได้แต่เราชอบเราถือว่าโอ้ดีพอเราอายุมากขึ้นนะคนรุ่นใหม่เขาก็ฟังดนตรีไม่รู้เขาฟังได้ยังไงใช่ไหมนี่เรื่องของสัญญาซึ่งจะว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ธรรมดาแต่มันก็มีความลึกซึ้งอยู่ในเรื่องธรรมดานะในการที่เราได้มองสิ่งต่างๆอยู่ในจิตใจในธรรมดาเนี่ยการแปลความหมายของสิ่งที่เห็นเธอไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวมีการแปลอยู่เสมอที่เราทีนี้ถ้าเรามีอคติต่อใครมีผลต่อสัญญาใช่ไหมเห็น สมมติว่าเรามีพฤติกรรมต่อคนประเภทนั้นหรือคนชาตินั้นหรือว่าคนนั้นแล้วเราพร้อมที่จะแปลความหมายของสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดในแง่ไม่ดีใช่ไหมนี่ก็คืออคติอคติก็มีผลต่อสัญญาคือการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นอย่างที่คนก็บอกว่าไอ้คนนั้นไม่ซื่อสัตย์นะคนนั้นไว้ใจไม่ได้นะต้องระวังนะพอเราเห็นพฤติกรรมของเขาเราพร้อมที่จะมองในเงี้ยเขาทำอะไรอยู่ดูไม่ค่อยปกติแปลกๆนะนี่เรามีสัญญาว่าแปลกๆสัญญาว่าน่าระแวงเพราะอะไรเพราะการแปลความหมายของสิ่งที่ตาเห็นรับผลจากข้อมูลที่เรารับมาหรือว่าจะมีบางคนก็มีอคติต่อคนผิวดำมีอคติต่อคนอินเดียมีคือคนอินเดียถามคนหนึ่งว่าโอ้คนอินเดียเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แขกโอ้ไม่ไว้มันไว้ใจไม่ได้หรือว่าคนพวกนั้นเขาสกปรกหรือเขาอะไรเนี่ยคือสัญญาแบบนี้นะสัญญาที่ทำให้มีปัญหามากในสังคมเอาหรือว่าอาตมาที่พวกฝรั่งมาอยู่เมืองไทยมาอยู่สองสามปียังพูดภาษาไทยไม่ออกมันพูดได้ไม่กี่คำแต่โอ้จะบรรยายเรื่องคนไทยได้ยาวมากโอ้คนไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยสมัยก่อนเคยดู Bangkok Post เนี่ยที่เขาเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการเรื่องคนไทยแล้วอ่านไม่ได้เลยคือข้อมูลเขาหน่อยมากแล้วก็สรุป มองคนทั้งชาติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาไปประทับตราคนทั้งชาติมันจะทำได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องของสัญญาที่เราต้องระมัดระวังนะใช่ไหมอย่าอาตมาเลยเถียงกับโยมตาของอาตมาคืออาตมาไปอยู่อินเดียหลายเดือนเป็นปีกลับมาเยี่ยมโยมตาโยมตาคนแบบชาวบ้านสมัยก่อนชอบว่าคนอินเดียคนอินเดียสกปรกคนอินเดียเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาทนไม่ได้เถียงแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนอินเดียเป็นยังไงคุณตานี่รู้จักคนอินเดียกี่คนอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเถียงอ่ะรู้ยังไงอาตมาว่าแล้วคุณหมอที่ดูแลโยมตาที่โยมตารักดีว่าเป็นหมอที่ดีมากก็เป็นคนอินเดียไม่ใช่เหรออ้าวเขาไม่เหมือนคนอินเดียทั่วไปเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ฮะพอเรามีการสัญญาอย่างเนี้ยพอเราเจอข้อมูลที่ขัดเราจะเอาเป็นกรณีพิเศษไปเนี่ยเพื่อจะได้รักษาอคติเอาไว้นั้นเราก็เห็นว่าสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาจะผิดจะถูกมากน้อยแค่ไหนเราถือว่ามันไม่แน่ไม่นอนเราไม่เชื่อจนเกินไปหรือว่าสัญญานี่มันคงจะมีมันจะมีฐานมันไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธสัญญายังไงก็ต้องอยู่ด้วยสัญญาอยู่แล้วแต่เราระวังเราก็ต้องมีปัญญารู้เท่าทันสัญญาอีกทีไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาความคิดก็เหมือนกันคนก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดในทฤษฎีในความเชื่อเหลือเกินแต่ว่าความคิดเห็นอะไรต่างๆนั้นมันก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมสิ่งที่เราคิดเราเชื่อทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนที่เราเคยคิดเราเคยเชื่อเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วหรือว่าก็สักแต่ว่าความคิดการถ้าดูความคิดเห็นอะไรต่างๆแล้วความคิดเห็นเป็นผลของการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปข้อมูลต่างๆแต่ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้ใช่ไหมบางทีข้อมูลเราไม่ครบข้อมูลเราไม่ถูกหรือบางทีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะมีปัญหาจากอคติก็ได้แล้วก็จากความผิดพลาดในการตัดสินก็เหมือนกันแต่เรามีความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างก็สักได้ว่าความคิดเห็นแล้วคนเรามักจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นให้มันเป็นศูนย์หนึ่งของเรียกว่าภาพพจน์หรือเป็นเอกลักษณ์เป็นบุคลิกอะไรเป็นต้นตอนเมื่อเรามีการแลกเปลี่ยนหรือมีการถกเถียงด้วยเหตุผลทั้งที่ต้องสู้เพื่อป้องกันทฤษฎีความคิดเห็นของตัวเองเพราะถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของตัวเราเหมือนกับว่าถ้าเรายอมแพ้กลายเป็นตัวเราเป็นผู้แพ้แต่ถ้าเรารู้เท่าทัน เราก็รู้ว่าความคิดเห็นก็สักแต่ว่าความคิดเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็เสนอความคิดเห็นไปแต่ถ้ามีใครชี้แจงว่าความคิดเห็นของเรานี่มันไม่ถูกหรือว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าเราก็ทิ้งของเก่าได้รับของใหม่ได้ไม่เสียดายและไม่รู้สึกเออัตตาศักดิ์ศรีเราถูกกระทบพอเราไม่ได้เอาศักดิ์ศรีของเราไปผูกพันกับทฤษฎีกับความคิดอะไรต่างๆวิทยาศาสตร์นะเป็นสิ่งที่เราจะให้เกียรติมากทุกวันนี้เราก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับหรือสัญญาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยจะตรงตามความจริงเท่าไหร่แต่อย่างหนึ่งก็คือเรามักจะลืมว่าวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของมนุษย์ผู้มีกิเลสนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ธรรมดานั้นในวงการวิทยาศาสตร์มันก็มีคอร์รัปชันบ้างมีอะไรต่ออะไรบ้างเยอะเหมือนกันแต่ที่เราจะสังเกตจากการอ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์สังเกตว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อมีทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาผู้ที่ปกป้องหรือว่าต่อสู้ปฏิเสธทุกวิธีทางไม่ที่จะไม่ยอมรับความคิดใหม่หรือทฤษฎีใหม่คือเจ้าของทฤษฎีเก่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต่อต้านวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพราะเขามีชื่อมีเสียงเขามีศักดิ์ศรีเขาเคยรับรางวัลด้วยทฤษฎีของเขาบางทีทฤษฎีก็มีชื่อของเขาด้วยซ้ำไปทีนี้พอทฤษฎีของเขาจะถูกล้มเลิกไปก็ต้องมีอัตตาตัวตนขึ้นมาซึ่งทำในนามของวิทยาศาสตร์พูดให้มันเป็นเหตุเป็นผลแต่เบื้องหลังเหตุผลอะไรต่างๆก็คืออัตตาตัวตนนั่นเองหวงแหนชื่อเสียงศักดิ์ศรีตัวเองเป็นต้นดังความคิดเราใช้ความคิดเพื่อเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่างๆแล้วก็เราสามารถใช้เหตุผลให้เกิดผลดีกับตัวเองและสังคมมากมายแต่ความคิดก็เป็นเรียกว่าเป็นดาบสองคมว่าได้เหมือนกันต้องระวังอยู่เสมอแต่ที่สำคัญคืออย่าให้มันเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาสัญญาอย่าให้ผูกพันให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราคือถ้าหากว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเราก็จะรู้สึกขาดรู้สึกผลัดพรากเราก็จะเป็นทุกข์ถ้าหากว่าเรารู้สักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าของธรรมชาติเท่านั้นอย่างร่างกายเป็นของไม่แน่ไม่นอนมันก็มีความเปลี่ยนแปลงว่าไม่มี ไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเราก็ต้องศึกษามันง่ายไหมมันง่ายมากมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ใจหนึ่งนี่ก็ยอมรับใจหนึ่งไม่ยอมรับพออายุมากขึ้นถ้าคนยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างความสวยงามความหล่อนะจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกแห้งแล้งจะรู้สึกกลัวใช่ไหมถ้าเราศึกษาไปมันก็ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ใช่สิ่งที่ทำให้รู้สึกซึมเศร้าและวิตกกังวลกับเป็นธรรมทูตมา พออายุมากขึ้นแล้วผมก็พึ่งงอกผู้ชายพออายุ40กว่าจะเห็นหลายอย่างเช่นตาเนี่ยโดยว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสังเกตไหมพด40กว่าเนี่ยภายในปี2ปีนี่ตาเสื่อมนี่ก็เป็นอาจารย์เป็นธรรมทูตก็เลยจะมีความรู้สึกเอโกหน้านี้อยู่เหมือนก็อยู่ดีๆตาว่าธรรมดาแล้วเอ๊ะทำไมทุกวันนี้พิมพ์หนังสือตัวหนังสือไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนนะโรงพิมพ์ก็ไม่ค่อยจะดีมันไอ้ก่อนนานแค่นี้นะต้องค่อยๆมันสุดแขนแล้วแล้วจะทำยังไงต่อนะกลัวต้องไปหาหมอแล้วต้องใช้แว่นคือไอ้ความเสื่อมของตานี่ดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยไม่คือความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่คือบางอย่างนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมแต่เรื่องคงตามันภายในเวลาสั้นมากบางทีก็เดือนหนึ่งสองเดือนมันรู้สึกโอ้โหเปลี่ยนไปนะถ้าเป็นผู้ชายว่า40กว่าเนี่ยเอ๊ะทำไมเนี่ยมันเริ่มจะมีขอโทษนะขนอยู่ในหูนี่เยอะมากเลยในนิ้วจมูกในหูซึ่งไม่ค่อยมีมาก่อนนะมันจะมีมันมาจากไหนอย่างไรก็ไม่รู้นะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่ต้องการให้มันเหมือนเดิมหรือว่าเราต้องการให้รักษาหุ่นเดิมอะไรเดิมแต่เราก็ดูนี่คือธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนมันรู้สึกได้ขอคิดดีๆเยอะเอ้นั่นไม่ใช่ของเราเลยนะมัน มันเสื่อมได้ตลอดเวลามัน มันเป็นของใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองดังไอ้ที่ว่าขันห้าอุปทานขันเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ทรมานตลอดเวลาแต่มันเป็นที่มาของทุกข์เป็นที่เกิดทุกข์หมายถึงว่ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็ถูกทันทีพอเราเปรียบเทียบเหมือนงูมีพิษแต่งูนั้นอันตรายไหมก็อันตรายแต่เราไปเหยียบมันเราไปจับมันแต่เราไม่เข้าใกล้มันก็มีพิษไม่มีพิษก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราก็ยังถือว่างูมีพิษหมายถึงว่าถ้าเราไปจับงูแล้วไปเหยียบงูมันจะกัดเราอันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคล้ายงูมีพิษถ้าเราปฏิบัติต่อรูปผิดเมื่อไหร่หมายถึงว่าเกิดความหลงอยู่กับกายและความยึดมั่นถือมันในกายมันจะกัดเราทันทีมันจะทุกข์ทันทีถ้าเรายึดมั่นถือมันในเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเมื่อไหร่ทุกข์ทันทียึดมั่นถือมันในสัญญาเมื่อไหร่ทุกข์ทันทียึดมั่นถือมันในอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆเมื่อไหร่ทุกข์ทันทียึดมั่นถือมันในวิญญาณเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทันทีนี่มันถ้าไม่ยึดมั่นถือมันก็เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติล้วนๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ถ้าเรามีอวิชชามีตัณหากลายเป็นปัญหาทันทีรูปก็เป็นปัญหาเวทนาก็เป็นตัณหาแต่ถ้าพูดตามธรรมชาตินี่ร่างกายนี่เกิดแล้วค่อยๆแก่ไปเจ็บตายมันไม่ใช่ปัญหาอะไรฮะมันเป็นปัญหาเพราะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเวทนาเป็นปัญหาไม่ร้องเวทนาเป็นปัญหาเพราะเราอยากจะมีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่อยากมีทุกขเวทนาอยากจะมีแต่สุขอย่างเดียวซึ่งมันมีความต้องการมีความหวังที่ธรรมชาติให้เราไม่ได้เพราะเป็นอย่างนั้นเวทนาจึงเป็นปัญหาขึ้นมา เป็นปัญหาเพราะอวิชชาปัญหาเพราะความคิดผิดสัญญาต่างๆนี้เกิดขึ้นเราก็ฝึกสัญญาก็สัญญาที่มีประโยชน์ก็มีสัญญาที่เกิดโดยสัญชาตญาณเกิดโดยอวิชชาก็ทำให้เราเป็นทุกข์ตลอดเวลาเชื่อการแปลความหมายก็คือความจริงทีนี้พอเรามองในเรื่องในด้านขันห้าจะช่วยในหลายเรื่องอย่างเช่นที่มีคำถามในเรื่องภาพพจน์อะไรเนี่ยว่ามาอยู่ตรงไหนถ้ามีคนมีอคติต่อเรานะเขามีอคติต่อตัวเราจริงไหมเขามีอคติต่ออะไรฮะเขามีอคติต่อรูปเราไหมหรือเขามีอคติต่อเวทนาเราไหมเขามีอคติต่อสัญญาเราไหมเขามีอคติต่ออารมณ์ของเราไหมเขามีอคติต่อวิญญาณของเราชักตอบยากนะแต่ว่าชีวิตเรานอกเหนือจากขันธ์ห้ามันมีไหมมันมีตรงไหนมันก็ไม่มีแต่บางทีเราพิจารณาในนี้ก็จะเห็นว่าที่เขาอคตินะเป็นเรื่องของเขาล้วนๆคือเขาสร้างภาพตัวเราขึ้นมาในจิตใจเขาเองดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างความคิดกับภาพพจน์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาแปลคือเขาเห็นตัวเราเขาอาจจะเห็นการกระทำของเราการพูดกันเขาแปลความหมายแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาแล้วเขาอคติต่อภาพเราก็ไม่ได้อคติต่อตัวเราเพราะเขาไม่รู้จักเรานะรู้จักแต่บางส่วนนี่ก็มันคลายถูกได้เหมือนกันนะถ้าคิดอย่างนี้แต่โอ้ยมันไม่ยุติธรรมทำไมเขามองเราอย่างนั้นเราไม่ใช่คนอย่างนั้นอ้าวก็แน่นอนแล้วคือเขาไม่ได้อคติต่อเราเขาก็อคติต่อสัญญาที่อยู่ในจิตใจเขาที่มีชื่อเราม ีเคยมีคนต่างชาติเขาเล่าว่าเขาไปทำงานในออฟฟิศแล้วเป็นคนที่ต้องการให้ทุกคนชอบเขาถ้ามีใครสัก10คนนะต้องให้ชอบเขาหมดทุกคนถ้ามีแต่คนเดียวไม่ชอบเขาก็ไม่มีความสุขทีนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในออฟฟิศซึ่งไม่ชอบเขามากแล้วเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้ผู้หญิงคนนั้นรังเกียจเขาเขาเป็นคนปกติเขาเป็นคนไนซ์เขาเป็นสุภาพโอนโยนก็ไม่เคยทำอะไรไม่พูดอะไรกระทบกระทั่งแม้แต่คุบมองเขาด้วยสายตาแบบรังเกียจมากเขาก็ไม่เข้าใจมันรู้สึกมันไม่ยุติธรรมเขาก็ไม่ได้มันไม่แฟร์ไม่อะไร ตอนหลังเขาพูดคุยกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาบอกว่าแน่รู้ไหมว่าคุณนี่หน้าตาคล้ายกับแฟนเก่าเขาแล้วแฟนเก่าเคยทุบตีเคยมีเรื่องอยู่เรื่อยฮะพอเห็นหน้าตาเขาจะคิดถึงแฟนเก่าทันทีฮะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกมันเรื่องช่วยไม่ได้มันเป็นสัญญาเขาเห็นหน้าเราก็จะคิดถึงอีกคนหนึ่งที่เขารังเกียจเราก็เลยโดนไปด้วยฮะเนี่ยบางทีเราก็จะเอาเป็นเรื่องตัวแล้วเราทำอะไรหรือเปล่าเราทำไมเราไม่คือจะเป็นเรื่องของเราหมดเลยบางทีมันเป็นโดยบังเอิญก็มีเพราะเราทำให้เขาคิดถึงอีกคนหนึ่งหรือเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแต่พอเราเอาเป็นเรื่อง personal หมดบางทีเขาก็มีอคติอะไรต่อ ถ้าอย่างฉันเคยอยู่ในครอบครัวสมมติว่าเป็นคนต่างชาติซึ่งคนเคยพ่อหรือแม่แล้วใครอคติต่อคนไทยก็ชอบว่าคนไทยไปตั้งแต่เด็กเลยมันฝังใจพอเจอคนไทยแล้วไอ้สัญญาเก่าๆเกี่ยวที่ไม่ดีเกี่ยวคนไทยก็ยังอยู่ในสมองสมมติว่าพ่อเคยมาอยู่เมืองไทยก็ถูกหลอกถูกคนไทยหลอกแล้วก็ฟังพ่อบ่นเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กมันเรามาเจอเราเนี่ยก็มันก็ฟังอยู่ในใจเขาก็มันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรแต่เขามีอคติพร้อมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาระหว่างคนซึ่งยังมีเรื่องการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราพูดเมื่อเราพูดด้วยกันแม้แต่คนที่อยู่ชาติเดียวกันหรือว่าอยู่ภาษาเดียวกันเราพูดแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนรับจะรับ 100% ใช่ไหมมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจะสื่อที่เขาไม่รับและในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการจะสื่อที่เขารับนั้นสิ่งที่เราสื่อไปและสิ่งที่เขารับมามันจะไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อย่างที่เรามีคนเล่าเรื่องคนไทยไปคนหนึ่งก็ไปเรียนหนังสืออยู่อังกฤษแล้วก็มีนิสัยคนไทยเวลารู้สึกอึดอัดรู้สึกทำตัวไม่ถูกหรือว่ารู้สึกถูกก็จะยิ้มทีนี้เขาไปอยู่อังกฤษก็ไปอยู่กับนักศึกษาด้วยกันที่ไม่รู้จักเขาจำไม่ได้เขาทำอะไรผิดพลาดทำให้คนอังกฤษโกรธทำยังไงเขาก็งงก็ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาก็ไม่คล่องด้วยเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไม่ออกพูดภาษาก็ยิ้มฟังเห็นว่ายิ้มเนี่ยก็ถือว่าประชดทุบดีเลยฮะล้มเลยฮะพอสิ่งที่เขาคิดว่าจะคือโดยสัญญาเก่าเนี่ยการยิ้มก็เป็นการสื่ออะไรสักอย่างแต่ไปอยู่ในประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นคนละเรื่องไปใช่ไหมดังเราเรื่องความไม่แน่นอนมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าคิดน่าสนใจด้วยอย่าไปเอาแน่เอานอนกับมันเลยแล้วเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามีความรู้สึกว่าใช่แน่นอนนะอย่าไปเชื่อมันเลยอย่าบางคนจึงให้อภัยไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นแค่ความรู้สึกใช่ไหมคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนแต่กลับตัวเป็นคนดีคนไม่ประมาทพระพุทธองค์ก็จะงดงามเหลือเกินงดงามเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่พ้นจากเมฆฉะนั้นท่านเมื่อเราเห็นคนอื่นที่พฤติกรรมไม่ดีอะไรไม่ดีนะอันนั้นเขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเคยเป็นอย่างนั้นแต่ในแต่ไรมาเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตของเขาคือเขาเป็นคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่แล้วลงก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราตัดสินคนประทับตราคนว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนนั่นก็ขี้อิจฉาคนนั่นก็ขี้กังวลนั่นก็ เหมือนกับเรา เราทำให้เขาเปลี่ยนได้ยากขึ้นใช่ไหมบางทีหลายคนก็จะรู้สึกอึดอัดใจว่าตัวเองพร้อมจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าคนอื่นเขาก็มองในทางเก่าหมดเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครอนุญาตให้เขาเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนแล้วไม่มีใครยอมรับว่าเปลี่ยนเพราะว่ามองไม่เห็นเพราะว่าตัดสินเขาแล้วซึ่งจะสังเกตว่าเวลาคนเริ่มปฏิบัติธรรมและมีความเปลี่ยนแปลงนะคนที่จะรับรู้หรือที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงล่าสุดคือครอบครัวและคนใกล้ชิดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประมาทที่สุดเขาก็ตัดสินเขาอย่างนี้ยิ่งจะเป็นพ่อแม่เขาจะมีพ่อแม่ต้องมีอัตตาว่าไม่มีใครรู้จักลูกเหมือนฉันนะฉันรู้ลูกแต่คนอื่นก็เห็นชัดเลยว่าเปลี่ยนไม่เหมือนคนก่อนแต่พ่อแม่ยังไม่เห็นเพราะพ่อแม่ก็มีสัญญาตายตัวนะแม้แต่ลุงพ่อชาไม่ก่อนกับหลังจากบวชแล้วออกทุดงกลับมามีจิตใจของท่านเนี่ยสูงขึ้นมากแต่พูดในบ้านก่อนและว่าในที่ว่าเอผู้ที่ยอมรับชาสุดหรือแทบไม่ยอมรับคือพี่น้องของท่านเองเพราะเขามีสัญญาที่ว่าชาเป็นอย่างนั้นชาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งบางทีคนใกล้ชิดเองเป็นคนที่ตาบอดที่สุดที่เพราะสัญญาเพราะความยึดมั่นถือมันในสัญญาเพราะไม่พร้อมที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงท่านในการภาวนาแล้วเราก็ศึกษาเรื่องนี้เรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่ไม่นอนของกายของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณจะทำให้มุมมองตัวเองมุมมองตัวคนอื่นเปลี่ยนแปลงเราจะไม่คำว่าสิ้นหวังกับสิ่งใดเลยเพราะว่าเวลามันโอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่โอ้ไม่มีทางหรอกไม่มีทางแก้ได้เลยมันไม่แน่นะโอ้นี่มันจะดีมากๆมันไม่แน่ต้องคอยสวนทางกับความรู้สึกว่าแน่ว่านอนมันจะได้เห็นความจริงเอาวันนี้ก็คงพอสมควร
สาธุอนุโมทนา